Esmu šodien 20. jūnijas, diena pirms saulgriežiem oficiālajiem. Tātad mums nepiedalās šodien Jānis Romāns, Renāte Gremze, Atis Senkāns, Signe Grūbe. Ko es vēl nenosaucu Ingridu?
Četri arī ir.
Četri, jā. Pārējie deputāti esam. Darba kārtībā mums šobrīd ir 22 jautājumi, bet ir uzreiz priekšlikums pirmo jautājumu izņemt no darba kārtības, jo ir informācija, ka tur gan no iesniedzēja, gan ar projektu nodeļu notiekās diskusijas par kompleksu labākā projekta risinājumu. Priekšlikums ir pārcelt šo jautājumu skatīšanu uz nākamā attīstības komitejas sēdi, līdz ar to viņu neskatīt šodien un izņemt no darba kārtības. Vai, jā, mūsu papildus vēl ir šodien vēl pienākuši klāt, ir papildus jautājumi, beidzamie iezīmētie ar violēto. Vai deputātiem ir iebildumi vai kāda priekšlikuma par darba kārtību, tātad tie, kas šobrīd ir sarakstā, un tā kā es minēju, tātad priekšlikums ir izņemt pirmo jautājumu no darba kārtības.
To jautājumu, kur mums ir pieaicinātie cilvēki, nevaram pacelt uz augšu, jeb nav racionāli?
Man nav iebildumu, vai kā varbūt jautājumu sagatavotājs, vai ir, kas mums ir. Tas ir pēdējā jautājuma mums pieaicinātie.
Tiem redzot, kur Ivo Narbuts mums ir.
Nē, Ivo Narbuts ir pirmā jautājuma.
Ah, es atvainojos.
Andrejs ir pie pēdējā, pie 22.
Mēs, jā, deputāti no iebildumu, mēs, Felicita, mums ir klāt ziņotājs, jā? Jā, mēs, jā man jā. Nav iebildumu, ka mēs varētu ar viņu pārcelt kā pirmo, lai nebūtu, teiksim, piecinātai personai jāgaida. Deputāti jā, piekrīt?
Piekrīt.
Te iebildumu nav, un tad es piedāvāju balsot par procedūru, tūlīt.
Vai nevajag to darba kārtību uzreiz tad salikt, un mēs izejam un ieejam, tad nobalsojam jau par to, kā mēs vienojam. Jā,
Ingrīda, varam izdarīt?
Es attīstības komitejā nezinām iemeslu pēc nevaru darboties ar kārtības jautājumiem. Mēs viņu varam sākt skatīt, nu, uzklikšķinot uz 22. Skatīt kā pirmo, un tad pārējos secīgi.
Nu, labi.
Nu, es nezinu, kāpēc man tehniski nav iespējas šeit.
Tas ir tikai šoreiz vai arī agrāk nav bijis?
Nē, tas ir vispār attīstības komitējuma, kaut kādas aizķeršanās vienmēr ir.
Tad Mārtiņš droši mums dzird, varbūt viņš var palīdzēt pēc tam.
Jūs gribat, lai es 22. Pārceļu uz pirmo, vai ko jūs gribat, lai es izdaru?
Pirmo jautājumu izņemt ārā un 22. Pārcelt kā pirmo.
Ingi, es vienkārši spiešu to dzēst tikko un pirmajam, ja?
Nu, jā, pamēģinu.
Pirmo dzēšat un 22. Uzceļat kā pirmo, un tad mēs balsotu.
Mums jāatjauno lapa droši vien būs.
Nu, tā kā Mārtiņš pateiks, ka...
Nu, jā, ja viņam sanāks, jo.
Labi, pagaidīsim, drusim. Haralds jau sāk svinēt šodien, redz kā, nu tā jau laicīgi jāsāk.
Nē, vienkārši vairākas lietas būs jādara vienlaicīgi.
Aha, es domāju, ka tikai sievietes var darīt vienlaicīgi vairākas darbus izrādējus, to arī.
Tā ir apgūstama prasme, atliek Mārtiņ.
Mārtiņ, kā tev veicās?
Ingrīd, ko nozīmē, kad man saka, ka nav norādīts sākuma laiks?
Nu, tas man ar visu laiku izlec, un es neko tur nevaru izdarīt. Šinī sēdē tieši attīstībā. Tad, Guntars pats nevar izdēst ārā mēģināt pirmo jautājumu.
Tā, kā tu tagad es...
Ā, nē, tur vairs nevarēs izdzēst, viņš pazūr.
Viņš sāka sēde.
Un man vismaz vairs nerāda iespēju izdzēst, ja?
Bet varbūt, Mārtiņ, ja tas ir sarežģīti, mēs varam tad iet to parasto metodi, kad sāk no beigām un tad
Jā, es tad arī nevaru izskatās. Mm.
Jā, labi, tad es piedāvāju, tad vienkārši mēs protokolā pierakstam, ka tad mēs pirmo jautājumu izslēdzam un sākam ar 21. Un tad šobrīd tad balsojam par tādu, kā mēs šobrīd esam vienojušies darba kārtību. Visi septiņi deputāti esam par, tad darba kārtība ir apstiprināta. Sākam tad ar, tad aiziem uz 22. Jautājumu no sākotnējās tabulas uzklišanu atveram. Atveram viņu vaļā. Visiem izdevās, jā? Tad lūdzu felicitā ziņo. Tātad jautājums, tas, kas mums šodien ir pirmais, bet kas ir pēc saraksta 22. Par Ropažu novada domes 2023. Gada 31. Maija sēdes lēmuma numura 2370 par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem beigās 0802, 0380, 0719 dreiliņu stopiņu pagastā atcelšana un zemes ierīcības projekta izstrādes procesa pārtraukšana.
Jā, labdien, paldies. Arī pateicos par iekļaušanu darba kārtībā, ņemot vērā sabiedrības un iedzīvotāju intereses, kuras arī lēmumu lemjošajā daļā, konstatējošajā daļā norādīju. Tātad šā gada 31. Maijā tika saņemts kolektīvais iedzīvotāju iesniegums ar iebildumu pret velosipēdu un gājēju celiņu plānoto būvniecību Mazās ielas, Pasaku ielas, Irbenā ielas un Avotu ielas un Klīdzē ielas apkaimēs. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji iesnieguši 102 parakstus uz 5 lapām, tad lūgums būtu pašvaldības sagatavoto lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādi, kas tika tieši arī pieņemts 31. Maijā ar numuru 2370 par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 802, 380 un 719 dreiliņu ciemā. Stopiņu pagastā, ar kuru tika izdalītas sarkano līniju teritorijā paredzētās zemes vienību platības, kas sastāda kopā 0,2 hektārus, kuras tika noteiktas saskaņā ar spēkā esošo Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu, kas sekojoši arī bija turpinājums dokumentiem par Stopiņu novada domes 2020. Gada lēmumu par projektu Dzelzavas ielas posmu no Jūgas ielas līdz autoceļam pie 4. Turpinājumam, kas savieno Dzelzavas ielu Stopiņu pagastā. Un ņemot vērā tātad pašvaldību likumu otrā panta pirmo daļu, kas ir, kurā ir noteikts, ka pašvaldība ir pārvalde, kurā ir, tā kā, ir iedzīvotāji ievēlētā lēmēja institūcija, kas ir kā doma deputātu personā, kas nodrošina tiesību aktos savas teritorijas interesēs un iedzīvotāju interesēs, tātad ņemt vērā savu dokumentu pieņemšanu. Un līdz ar to lūgums būtu šajā komitejas sēdē balsot par to, ka tiek šis iepriekš izstrādātais zemes ierīcības projekts 31. Maijā, kas izdots ar numuru 2370, tiek atcelts pamatojoties uz iedzīvotāju un sabiedrības viedokli, ka viņiem nav nepieciešams šis velosipēdu un gājēju ceļš. Tālūk, tas arī ir šajā lēmumā viss atcelt zemes ierīcības projekta izstrādi. Un arī pieaicināta persona ir kolektīvā iesnieguma iesniedzējs Andrejs Kolosovs, ja vēlas izteikties savu.
Labi, paldies, Vita, paldies. Vita, pacēlas roku, lūdzu.
Es varbūt palabūšu Felicitu nevis atcelt izstrādāto zemes ierīcības projektu, bet atcelt lēmumu par vispār procesa izstrādes uzsākšanu. Viņš nav izstrādāts, bet tur pie teritorijas plānojuma pie Dzelzavas ielas ir šīs sarkanās līnijas ar iespēju kādreiz, ja ciemats vēlēsies, tomēr šo tiešo pieju gājējiem un velospēdistiem piekļūt Dzelzavas ielai, šobrīd iedzīvotāju vēstulē ir, ka nevēlās, tāpēc atcelt vispār zemes ierīcības procesu, jo Felicis varbūt pārteicās.
Es pārteicos,
klausās, tad zemes ierīcības projekta izstrāde nav uzsākta, bija lēmums uzsākt procesu, bet tā tad pārtraukt šo procesu, jo, ja iedzīvotāji nevēlas šo tiešo savienojumu gājējiem velospēdistiem, tad ir lūkums atbalstīt.
Labi, jā, nu, kādā gadījumā lēmuma projektā ir ierakstīts pareizi, tur jātur Felis pārteicās, bet tad varbūt šobrīd saicināt, tad izteikties lūdzu, tad Andrejs Kolosovs, jā, lūdzu, tad ir, varbūt ir tad kāds savs no savas puses, kas sakāmies ar viedoklis. Lūdzu, jums vārds. Andrejs mūs dzird.
Es saprotu, ka Andrejs gribēja noklausīties komiteju, kad laikam.
Nu jā, izskatās jā, kad tur nav nekāda kustība, jā. Labi, jautājumi deputātiem tad par šo tēmu, kādi būtu. Man uzreiz jautājums, tā kā es tad nebiju tad tajā komiteja sēdē, bet te ir runa tikai par velo celiņu, kas iet uz šķērsot privātu īpašumus, te nebija runa par savienojumu brauktu, es teiksim tā, braucamās daļas.
Iedzīvotāji tātad gribēja tikai par to velospēdu un gājēju celiņu, kas attiecīgi arī būtu tā projekta ietvaros jāizņem ārā par tā visa projektā, varbūt pārējo detalizāciju, tas būtu ar projektu nodaļu jāprecizē.
Bet tas pārējo projektu...
Nē, šis zemes ierīcības projekts bija tikai šo gājienu velo celiņu. Dzelzavas ielas projekts minimālā sastāvā ir atsevišķs projekts, kas jau iet uz noslēgumu gaitu.
Paldies,
šis zemes ierīcības projekts bija, jā, varbūt vienkārši Felicita Linda ir atvaļinājumā, nezinu. Šis būtu zemes ierīcības projekts velo un gāja celiņam. Tur nav runa vispār bijusi par braucamo.
Skaidrs. Paldies.
Tā
jautājumi deputātiem. Tātad šobrīd es saprotu, ka tad vēlreiz lēma projekts ir sagatavots par tādu visu šī te procesā saistībā ar gāju un velo celiņu par izstrādes pārtraukšanu, pamatojoties uz iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu. Tad ja deputātiem jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu apstiprināšanu. Visi 7 deputāti esam nobalsojuši par, tātad lēmums ir apstiprināts un tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies! Tagad pārējām atpakaļ pie jautājuma numuru 2, kas mums ir darba kārtībā. Un jautājums ir par lokāplānu un teritorijas plānojumu grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē apstiprināšanu un par Inčukalnu novada domes 2017. gada 15. februāra 6. noteikumu numuru 2 šķērsvītra 2017 par lokālu plānojumu nekustamā īpašumā Gaujas ielā 24 šķērsvītra 10 Vangažos Inčukalna novadā atcelšana. Ziņo mums Raitis Ķiģelis lūdzu.
Dien, vienam atsošai, vai mani dzird?
Jā, dzirdam, dien.
Jā, tad es attiecīgi arī fotētošu ekrānu. Stāsts ir par lokālu plānojumu apstiprināšanu, apstiprināšanu, notiek izdošanu. Lokālu plānojumu tā kā Vangažu ciemā. Tātad šajā teritorijā ir redzman kursoru. Tātad lokālu plānojums ir attiecīgi uzsākt to, kā plānu izstrādāt attiecībā 21. Gada decembrī, un ir jau tas mums kā apspriešana šī gada no 26. Aprīļa 28. Maija, un lokā plāna būtība ir bijusi noņemt sarkanās līnijas, kas savieno vienu esošu ielu, un pārvieto šīs sarkanās līnijas uz dzīvē faktisku un esošu ielu. Tātad, protestā doma bijusi, nu, viņš kā un teritorijas plānojumā ir iezīmējuši iezīmē šīs sarkanās līnijas, lai es savieno šīs paralēlās ielas, bet nu, dzīvē tas nav izpildījies naktīdzīgi. Realtātē izveidojusies ir šī te iela. Un tad attiecīgi arī šis sarknās nomis tiek pārvietots, un tās iemeslis ir tāpēc, ka gaujas koks, asiem gaujas koks vēlas attīstīties ar ražošanu, un tad izveidot atplašanās ar ražošanu, izveidojas zaļbaļu šķirošanas līniju, kas, nu, pateikt, izveidot šīs līnijām. Tātad publiska apspriešana notikusi ļoti raiti, institūcijas sniegušas jau savus atzinumus, un visi ir pozitīvi, tāpēc, ka ietekts novietējums nav piemērots, no sabiedrības arī nav bijuši nekādi iebildumi, arī savu kādu iesniegumi, un tāpēc attiecīgs sagatavots lēmuma projekts par visu saistošu noteikumu izdošanu, lokāpam apstiprināšanu, un viņš kāla saistošu noteikumu, kas ir atcelšana, tad, kad es piemēru, kad šis jaunais lokāra plānājums, kad ministrs dos zaļo gaismu. Un, jā, lūdzam, tad atbalstīšu mani projektu. Jautājumi.
Labi, paldies Raitam, deputātam. Jautājumi kādi? Šobrīd var noņemt lūdzu ekrānu nostēmu. Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavotu lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais trešais jautājums par adrešu piešķiršanu un mājiņu nekustamā īpašumā Vecmuguri, kad es trobīgu tiem upesciemā Garkalnas pagastā ziņo mums Rūta lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Mēs jau ar jautājumu esam iepazinušies iepriekšējās sēdēs. Zemes vienība Vecmuguri. Tajā atrodas vairākas būves. Divas dzīvojamās mājas, tā ir vecā dzīvojamā māja, un šeit ir īpašnieks uzcēlis jauno dzīvojamo māju, mūsu būvalde arī apsekoja un konstatē, ka tiešām tā ir dzīvojamā māja numur divi, apsekoja arī šo ēku ar kadastra apzīmējumu, un tiešām tā ir pircēka, un tā ir funkcionāli saistīta ar zemes gabalu, un par cik zemes vienība robežojas ar Vilciņa ielu un atrodas ciema teritorijā, tā zemes vienībai un ēkām, kuras ir uzskaitītas tabulā, mēs tad mainām adresi no Vecmuguriem, jā, un piesaistam ielai, un dodam adresi Vilciņa ielu 30, Tupsien, Karkalns, Pagasts, Ropeža, Novec. Vilciņa ielu 30, par cik šī funkcionāla ēka arī būs ar tādu pašu adresi, bet šai jaunai dzīvojumai ēkai, mēs piešķiram adresi Vilciņa iela 32. Un arī šai piebluķētai ēkai, kam ir dots kadastra apzīmējums. Tāds ir tāmiņu projekts.
Labi, paldies, Rūta. Tātad šis tiesam ir vecs tās, mēs viņu jau mēs, tā kā esmu reizes divas, jau esam skatījuši, un tā beidzamā reize, tas, ka šeit arī pielikts klāt, tad vēl bija arī logums būvvaldes atzinumu, jo tā kā bija deputātiem aizdomas, vai tur ir pareizi ievērot arī būvniecības procesu. Un tad šobrīd es saprotu tā, ka ir būvvalde pārbaudījis savu atzinumu sniegusi un pamatojoties uz iepriekš, ja es pareizi saprotu, ka jau agrākos gados izsniegtiem spēkā esošiem kāda bija nosacījumiem, tad tas, ja šeit ir iespējama tā situācija, ka var būt divas adreses. Tā es rūtu pareizi to nokomentēju, ja?
Jā, tieši tā. Jo dzīvojumā ir tā ir otra dzīvojumā māja, kurai jāpiešķir cita adrese.
Jā, nu labi, paldies deputātiem jautājumi. Šobrīd tas lēmuma projekts sagatavotas virzīšanai, lai šādas adreses apstiprinātu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, ceturtais jautājums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes šā gada 5. aprīļa lēmumā numur 2214 par zemes ierīcības projekta Priežu iela 29 Garkalnā Garkalnas pagasta apstiprināšana. Rūta, lūdzu.
Tā, lēmuma lemjošās daļas 2.1 punktu izteikt šādā redakcijā. Pēc atsevināšanas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4152 pievienot īpašumam ar kadastra numuru 060343, tas ir valsts autoceļš A2, nevis kā iepriekšējā esošajā lēmumā bija prasīt savādāk, reģistrēt kā atsevišķu kadastra objektu.
Nu tā. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais piektais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrāde zemes vienības Zandarte sunīšos Garkalnas pagastā sadalīšanai. Rūta, lūdzu.
Zemes vienība atrodas Sunīšu ciemā pie Juglas upes. Platība ir 4955 kvadrātmetri. Atrodas dzīvojamā māja un divas palīgākas. Un šeit arī ir dīķis. Izveidots 367 kvadrātmetri platībā. Ēkas ir nodotas eksploatācijā 2006. gada 8. decembrī ar pašvaldības aktu. Un saskaņā ar teritorijas plānojumu funkcionālais zonējums ir mastāv dzīvojamās apbūves teritorija. Zemes vienība uzskara arī sarkanā līnija. Sarkanā līnija ir izveidota ar detālu plānojumu Līčupes lūdes grozījumiem. Un īpašnieki ir īpašnieks ieceris sadalīt šos zemes vienību divās daļās. Vienā, kurā paliek dzīvojuma māja palīgēku, un otro nodalīt zemes vienību, kurā ir pirts un šeit dīķis pie robežas. Bet ministru kabineta 13. gada 3. aprīļa noteikuma numur 240 vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumi 83. punkts nosaka, ka ielas un laukumus sarkano līniju robežās izdala kā atsevišķas zemes vienības. Un augšminēto noteikumu 83. punkts izvirsa prasību veidot zemes vienības sarkano līniju robežās. Tātad katru īpašumu veidot no divām zemes vienībām. Ja? Sagatavot nosacījumu arī zemes ierīcības projektu izstrādēji, tad lūdzu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības Zandars Sunīšos Garkalnas pagastā Ropažu novadā sadalīšanai.
Labi, paldies.
Šādā veidā.
Sadalīšanai četros īpašumos.
Jā, jā. Ne, īpašumos labi. Nē, divos īpašumos.
Bet atdalīti tie
nu jā, tas to prasa, jā, te sarkano līniju koridors, jā, to prasa.
Jā, paldies. Punkts, jā. Paldies, Rūta, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, saka balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Sestais jautājums. Par zemes ierīcības projekta amatnieku iela 12 amatniekos Garkalnas pagasta apstiprināšanu. Rūta, ziņo, lūdzu.
Jā, nepastāvājas īpašums amatnieku 12, platība ir 7770 kvadrātmetri un robežojas ar valsts autoceļu A4. Un kā jau iepriekšējā sēdē, tur bija kādi 7 zemes ierīcības projekti, kuri paredz atdalīt zemes vienību daļu, lai izveidotu to atgaitas ceļu. Tā kā lēmumā ir ierakstīts, ka zemes ierīcības projekts nekustāmā īpašuma ar kādas numuru sastāvā esošai zemes vienībai izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas valsts ceļu un SIA projekts EAE noslēgto līgumu par būvprojektu projekta valsts Kauna autoceļa A4, kas apceļš Baltkalne, iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums risinājumu, aktualizācija, atgaitas ceļa būvniecībai. Būvniecību iecerēts veiks satiksmes ministrija piekrītošā vai īpašumā esošās zemes vienībās, un tad šie zemes ierīcības projekti arī izsaka to, cik no katras zemes vienības ir jāatsavina, lai realizētu šo projektu. Šajā gadījumā tas ir 1090 kvadrātmetri, un tad ir izveidot projektētā zemes vienība 2, un pēc atsavināšanas paredzēts pievienot valsts īpašumam autoceļš A4.
Jā, paldies, Rūta, paldies, jā, tad mēs šādus tiešām iepriekšējā sēdē arī skatījām jautājumus, šis ir kārtējs, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu.
Haralds Burkauskas, motetiski par.
Paldies. Tātad 6 deputāti elektroniski, 1 mutiski, Haralds Burkauskas, 7 deputāti, visi esam pāri, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 7. Jautājums par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma gārņi zemes vienībai un plānotajām ēkām Makstiniekos Garkalnes pagastā. Rūta, lūdzu.
Zemes vienība atrodas Makstinieku ciemā, funkcionālai zonējums ir saurupmāja apbūves teritorija, būvniecības informācijas sistēmas. Mā ir iesniegta projekts un izdota būvatļauja un nekustamā īpašuma valsts katastra informācijas sistēmā plānotās būves jau ir reģistrētas un tad lūdzu piešķirt adresi katastra objektiem, jā, saskaņā ar tapu Gārņu iela 14, Maksnieku Garkalnes pagasts Rokas novads.
Jā, labi, paldies, Rūta, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, sākam balsošanu.
Haralds
Burkauskas. Haralds dzirdēja tikai sākuma daļu. Pret?
Haralds Burkauskas, paldies, par.
Aha, par, skaidrs, paldies. Tad 6 deputāti elektroniski, 1 mutiski par, visi par, lēmums pieņems, paldies. Nākamais, 8. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Lapu ielā 19A, 19B, 19C, 19D, Berģos, Garkalnes, pagastā. Rūta ziņo, lūdzu.
Zemes vienības atrodas 2008. Gadā izstrādātajā detālplānojuma Lapu iela 19A teritorijā, bet uz doto brīdi nav detālplānojums realizēts, nav uzsākta meža zemes atmežošana, saskaņā ar teritorijas plānojumu, tā arī saurupmājā būs teritorija. Zemes vienības atrodas TIN 11 teritorijā, kas nosaka, ka teritorijai jāveic meliorācijas rekonstrukcijas projekta izstrāde un meliorācijas sistēmas pārbūvē, kas no šiem darbiem nav uzsākti šie darbi. Un līdz ar to mēs arī, par cik visi lielākā platība ir valsts meža dienas uzskaitē, tur arī konstatējot tā daļā norādījis, to mainām visām zemes vienībām nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu.
Karls Burkauskis, motiski par.
Paldies. Gundar, kā ar tevi? Paldies. Seši deputāti par elektronisku, viens motiski par Haralds Burkauskis. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais devītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Jaunzerviņi Stopiņu pagastā zemes vienība. Kad es trapzīmēju beigās 128 no ziņo Felicito lūdzu?
Yes. Jā, tātad pašvaldībā ir saņemts certificēta zemes ierīkantā izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas sagatavots pašvaldības 9. Mārta 2022. Gada lēmuma numuru 794, grozījuma robežu pašvaldības lēmumā numuru 560 par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībai Jaunzerviņi, kas atrodas Stopiņu pagastā robežu novadā ārpus ciemu teritorijas. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts korekti un tajā tiek veikta zemes vienības sadala divās daļās, izveidojot divas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pirmā un otrā. Katrai no zemes vienībām piekļūšana tiek nodrošināta no pašvaldības garās ielas un tālāk pa projektā ceļa servitūta un tālāk pa ceļa servitūta teritoriju, kas ir nodibināta ar līgumu un ir pievienot zemes ierīcības projekta lietai. Lūgums ir apstiprināt zemes ierīcības projektu un tajā skaitā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķus jaunveidojamām zemes vienībām, izveidojot pirmai zemes vienībai adresāciju Jaunzerviņi, otrai zemes vienībai Griķīši un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši gan teritorijas plānojumam, gan atbilstoši izmantošanai. Tas arī ir viss manas puses.
Tad tie lietošanas mērķi ir?
Zem, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, mežsaimniecība un ceļu zemes nodalījumu joslā atbilstoši apgrūtinājumiem.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu.
Karalds Bakauskis, esmu par.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par, viens motiski par Haralds Burkauskis, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais desmitais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Brīvzemnieki sastāv esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu beigās 0222 robežos, robežu pagastā. Felicito lūdzu.
Jā, paldies. Arī šajā gadījumā ir saņemts zemes ierīkotāja izstrādāt zemes ierīcības projekts, kas ir sagatavots pamatojoties uz pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Brīvzemnieki ropežos, ropežu pagastā, ropežu novadā, kas atrodas ciema teritorijā ropeži. Zemes ierīcības projekts ir sagatavots atbilstoši darbu uzdevumam, kurā tiek izveidotas trīs zemes vienības. Divas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un ar pašvaldības teritorijas plānojuma sarkanajām līnijām noteiktā teritorija tiek izdalīta atsevišķā zemes vienībā. Lūgums ir apstiprināt zemes ierīcības projektu un tajā skaitā arī adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus izveidojot pirmajai zemes vienībai nekustamā īpašuma nosaukumu Liepzeme un otrai Brīvzemnieki. Jā, paldies.
Paldies. Jautājumu deputātē. Jautājumu nav, sākam balsošanu.
Motiski Par Haralds Bukauskas.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par, viens motiski par Haralds Bukauskas. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 11. Jautājums. Ar nekustamā īpašuma sīļi sastāv esošā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0264 atdalīšanu jaunā nekustamā īpašumā Ropeša pagastā. Paldies, tā lūdzu.
Jā, paldies. Pašvaldībā tika saņemts 12. aprīlī īpašnieka lūgums ļaut atdalīt jaunā nekustamajā īpašumā reģistrēšanai jaunā zemes grāmatas nodalījumā. Viņam piederošo zemes vienību, kas ir uzmērīta un atrodas nekustamā īpašuma sīļa sastāvā. Ar mērķi konkrēti zemes vienību, kurai nav adrese un atrodas ārpus ropažu ciema teritorijas, pārdot un, lai tātad veiktu šo pārdošanas darījumu, ir nepieciešams pašvaldības lēmums par nekustamā īpašumā atļauju reģistrēt jaunā zemes grāmatas nodalījumā. Un tātad arī nepieciešams šai zemes vienībai, kurai nav ne adrese, ne nosaukums, piešķirt jaunu nosaukumu sīļu mežs. Minētā zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma sīļa sastāvā, kas sastāda platību 8 hektāri. Un, kā jau minēju, šai zemes vienībai nav ne adrese, ne nosaukums. Minētā gan zemes vienība, kas atrodas nekustamā īpašuma sīļa sastāvā, piedara vienai fiziskai personai un atbilstoši teritorijas plānojumam zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu, kas beidzas ar 264, tai ir noteikts funkcionālais zonējums meža teritorija. Tātad zemes ierīcības likums nosaka, ka zemes ierīcības projekts šajos gadījumos nav jāizstrādā, ir vienkārši jāsaņem pašvaldības lēmums ar atļauju reģistrēt jaunā nekustamajā īpašumā. Līdz ar to lūdzu atļaut veikt šo atdalīšanu un tajā skaitā arī piešķirt atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilstoši funkcionālajam zonējumam un zemes gabala izmantošanai, kas ir tātad zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība, meža saimniecība un lietošanas mērķi kods ir 0201. Un ņemot vērā, ka tātad mēs skatāmies kā pašvaldība kompleksi jautājums, tad arī nekustamajam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība atrodas ropažu ciema teritorijā, tātad Baļāru ciema teritorijā, precizēt adresi, kas ir lemjošās daļas trešajā punktā norādīts. Varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies, jautājumi ir. Jautājumi ir, Vita lūdzu.
Jā, man ir jautājums, es nezinu, vai, ja mēs atdalam šādu zemes gabalu, kas ir sīļu mešs, viņam nav jābūt piekļuvai obligāti?
Jā, paldies, ļoti labs jautājums. Tā arī bija attīstības nodaļas raize, ņemot vērā, ka mēs uzskatījām, ka tas ir nepieciešams, bet komunicējot arī tātad gan ar nekustamā īpašuma nodaļu un vērtējot konceptuāli, tātad abūs noteikumi nosaka, ka jā, tātad zemes gabalam, lai tas tiktu izmantots, ir nepieciešams atrisināt piekļu un abūs noteikumos ir definēts, ka tātad tai piekļuvai ir jābūt vismaz pa ceļa servitūtu. Un ņemot vērā, ka es sazinājos gan ar iesniedzēju, gan arī iesniedzēju pilnvaroto personu. Viņi ļoti būtiski uz šo iebildi, ka tādā veidā tiek saimnieciskā darbība ierobežota, bet ņemot vērā, ka tātad mežastrādes šie uzņēmumi, kas pārpērk no fiziskām personām mežus, viņiem ir gan kapacitāte šos jautājumus risināt un līdz ko būtu šī piekļuva jāatrisina, viņiem būtu iespējams tātad veikt visu nepieciešamās darbības vai no apzināt apkārt esošos īpašumus, caur kuriem viņi tad slēdz to servitūtu. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka nav normatīvais regulējums, kas noteiktu, ka šāda zemes gabala, kuram jau ir esošas robežas, būtu tā piekļuva jārisina ar kādu normatīvo pantu, tad mēs nevaram atteikt šo atdalīšanu. Tas būtu, ja zemes ierīcības projekts tiktu izstrādāts, tad obligāti. Tad mēs prasītu konkrēti jau iesniegt ceļa servitūtu līgumu.
bet šajā situācijā nē.
Bet tagad mēs atdalam, viņš nav kā sastāvā, viņš tagad būs atsevišķas sīļu meškā, atsevišķas zemes gabals, viņš jau nebūs neviena sastāvā vairs.
Jā.
Kā mēs tā bez piekļūšanas viņu varam, nu, tad var sniegt tiesā, lai nodrošina piekļūšanu. Kā, nu, es tad nesaprotu mazliet.
Tā tad, ja tas būtu, ja no šī zemes gabala tiktu, vai arī šo zemes gabalu būtu plānots sadalīt, tad jā, mēs norādītu, izdodot darbu uzdevumu, ka šī piekļuva ir jāatrisina vismaz slēdzot to ceļa servitūtu līgumu. Bet ņemot
tad vērā, ka šis ir... Tirādāk, jā. Vai veidojot jaunu zemes gabalu, pašvaldībai jau nav jāparedz iespējama piekļūšana pie zemes gabala? Tā tad pajautāšu.
Jā, neatkarīgi no tā, vai meš, vai... Ne, tiešām ne.
Nu, tur ir tā lieta, es arī par to diskutēju, gan ar cik tālu vien iespējams, bet tātad zemes pārvaldības likums nosaka jaunveidojama zemes gabala rezultātā ir jāparedz tā piekļuva, bet šis jau ir esošs zemes gabals bet ar esošām robežām.
Tā viņš varbūt esošs, ja viņš ir jaunveidojams. Viņš tagad cīļu mešs ir jaunveidojams zemes gabals. Kā viņš varbūt esošs?
Tā ir esoša zemes vienība ar ierādītām robežām, kurai jau ir savs robežplāns, un tā netiek veidota no jaunas, kā zemes gabala daļa, kas būtu pēc sadalīšanas. Ja mēs veidotu sadales rezultātā, tad jā, un šie ir tieši mani jautājumi, ar kuriem es diskutēju, bet tā tad... Nekustamā īpašuma nodaļa arī norādīja, tātad es konsultējos, kā ir ar šiem juridiskajiem darījumiem, un tātad, ja ir iebildumi jaunajam īpašniekam vai kaimiņiem, tātad tas viņiem ir jārisina vai nu tiesas ceļā, vai nu tātad ar vienošanos to ceļa servitūtu līgumu ir jānodibina.
Bet tad vēlreiz, Felic, lūdzu, tātad bija šie divi, atsevišķi ar robežu plāniem, tātad zemes vienības, viņi bija zem vienā zemes grāmatā, zem viena nosaukuma.
Jā, tieši tā.
Nekā šobrīd, ja tu runā par izdalīšanu no šīs zemes grāmatas, tie divi zemes grāmatas.
Viņi vienkārši pāraksta citam, un viss, tas ir tikai notariāls akts,
notariāls, nē, nu šā gadījumā...
Viņi vienkārši pārakstīja šo zemes gabalu citai personai un viss.
Neatkarīgi no personas, vai paliek tas pats īpašnieks, vai tam nav nozīme šobrīd. Runa ir par to, ka viņam vienkārši es pats kādreiz tīri privāti arī to biju saskāries, ka bija zem vienas zemes grāmatas, divi atsevišķi zemes gabali, kur arī viens bija meža teritorija, kur tiešām šī piekļuva arī nemaz nebija, un tad bija tā, ka gandrīz man bija jāiet un jāmeklē pie kāda kaimiņa tiem blakus, kas robežojas mežiem, lai viņi atļauj man fiziski iet tajā savā, nu, labi, tas nebija man privāts, bet nu, tajā zemes mežā. Tad sanāk, ka mums nav nekāda šobrīd, nekāda tiesiska pamata prasīt, lai kaut kādā veidā viņi to nodrošināja šobrīd, bet atļaut viņiem vienkārši to nodalīt kā atsevišķā zemes grāmatā, un viņš tā arī paliks kaut kur tā kā saliņa neatkarīgi no,
jo
no tā, kas tur ir apkārt.
Es jums pilnīgi piekrītu, un šis pilnīgi mani jautājumi, kur ir arī izdiskutēti, un tātad tas mūsu skatījums ir tas, ka tiešām tie pirmkārt ārējie akti, kas ir zemes pārvaldības likums, labs uzlikšu zemes pārvaldības likumu.
Nu, labi, likums, nu, droši vien pat pēc būtības tevis viņš lasīts.
Nē, kā viņi var izdarīt zemes pārvaldības likums. Tātad tajos gadījumos, kad ir jaunveidojamas zemes gabali, un mēs... Tātad izstrādājot zemes ierīcību, iegūstam jaunu zemes gabalu. Šis ir esošs. Un tātad uz šo pantu mēs nevaram pamatoties, tāpēc, ka tas ir jau esošs zemes vienība. Un viņi ir iegūti mantojumu ceļā vēl pie tam līdz ar to.
Viņas ir sadalītas jau kaut kādu 100 gadus.
Viņas ir vēsturiskas, jā. Konkrēti šis zemes gabals šobrīd īpašniekam ir mantojuma ceļā iegūts.
Jā, man bija tieši tāda situācija, kad arī izdalīja ārā atsevišķi, un tur neviens neprasīja nekādu atsevišķi. Bet pats fakts kā tāds tīri no Nu, tas un tas sarežģīja.
Un viņiem pašiem ir jāspēj vienoties vienalga, vai tas būs zemes gabals viens, vai viņi noslēgs ar diviem, trim īpašniekiem apkārt esošajiem. Tā ir viņu izvēle, kur un kā un kad. Tātad, ja zemes gabals šobrīd netiks pat izmantots, tātad vēl jo mazāk mums tas ir jāņem vērā. Tajā brīdī, kad viņi sāks izmantot, tad ir vienīgais moments, kuros mēs varam skatīties, vai tiek ievērot abūs noteikumi par zemes gabala izmantošanu. Un izmantošanas gadījumā tai piekļuvai ir jābūt.
Labi.
Bet šajā paldies, situācijā...
Jā. Es tomēr varbūt arī es gribētu tā darīt, ka arī no jurista puses apveicinājumu, ka, ka papildus drošība varbūt lūdzu varētu nokomentēt, kas mums ir Daci Malmeča lūdzu, jā, tad, ka tas tiešām arī tā juridiski ir korekti un ka tas mums neradīs nekādas problēmas kā pašvaldībai.
Jā, labdien! Jā, es arī jūsu sarunas laikā paskatīju zemes grāmatu, tas ir tieši to sīļu zemes grāmatu, un šajā sīļu zemes grāmatā arī ir atzīmes veidā, tā kā apmīt kā tā ir atzīme, bet nu, tas ir vismaz kaut kas, kad ir ceļa servitūts, bet arī pēc, tā kā, nu jā, ceļa servitūts ir, bet arī pēc kadastra kartes skatoties arī šo zemes vienību, arī gar viņu arī iet tā kā pašvaldības ceļš. Līdz ar to šajā gadījumā es piekrītu Felicitas viedoklim, kad nav nepieciešams prasīt.
Jā, labi, paldies. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Kādi un citi? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu.
Karalds Burkovskis, par Mutiski.
Paldies. Tātad mums ir pieci deputāti elektroniski par viens Mutiski par Karalds Burkovskis un viens atturās Gundars Krievs. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 12. Jautājums. Grozījumi robežu naudu pašvaldības šā gada 22. Marta lēmumā numara 2147 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Lielā iela 16A Dreiliņos Stopiņu pagastā. Felicita lūdzu.
Jā, paldies. Ceru, ka bez dalīšanās ar ekrānu par to, kur zemes gabals atrodas, jo ņemot vērā, ka zemes ierīcības projekts tika apstiprināts un par izcinājumiem iebildumu nav, šī lēmuma būtība ir pārrakstīšanās kļūdas labošanu un arī tajā skaitā ņemot vērā, ka kopš šī lēmuma pieņemšanas brīža ir mainījušās Ulbrukas ciema robežas, tad lūgums ir atļaut tad grozīt šo pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Lielā iela 16A aizstājot ar tad lēmumā otrā punkta tabulu, kurā ir norādīta atbilstoši kadastra apzīmējumi un adreses. Un arī precizēt Ulbrukas ciemu, norādot, kas ir bijis iepriekš kā Dreiliņu ciems.
Tātad tur bija nepareizi šie kadastra.
Pārrakstīšanās kļūda, jā, kadastra apzīmējumos, bet
pārējais viss ir tāpat. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, sākam balsošanu.
Karalds Burkovskis par.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par viens Mutiski, Haralds Burkovskis par visi par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 13. Jautājums. Grozījumi robežu naudu pašvaldības šā gada 22. Marta lēmumā numur 2140 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Zemes vienībai Lielā iela 2 Dreiliņos. Tas ir par kaut kas par to pašu.
Jā, jā, šeit arī tas pats ir bijusi pārrakstīšanās kļūdiņā, un, kas nemaina zemes ierīcības projekta būtību, un šeit arī tāpat arī blakus atrodas zemes gabaliņš, un arī precizēt tad Ulbrokas ciema robežu, ņemot vairāk iepriekš tā ir bijusi Drēliņu ciemā.
Labi, paldies. Jautājumi deputātiem ir? Ja nav, sākam balsošanu.
Mutiski par Haralds Burkovski.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par viens, mutiski par Haralds Burkovski. Visi par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 14. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi. Zemes vienībai būs Būmaņa iela 5 Drēliņos, stopiņa pagastā Felicita Ziņolodze.
Jā, paldies. Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma īpašnieka. Lūguma atļaut sadalīt zemes vienību divās daļās. Tātad plānojot zemes vienības robežu pa esošās eksploatācijā nodotās dzīvojamās mājas sienu un veidojot zemes gabalu tādā interesantā konfigurācijā un atdalot 812 kvadrātmetrus. Ņemot vērā, ka Būmaņa iela 5 sastāv no vienas zemes vienības, ar dzīvojamo māju divstāvīgu, kur ir nodota eksploatācijai pēc būvniecības informācijas sistēmas datiem, kā arī paralēli ir izdota būvatļauja 2021. Gadā vienas ģimenes dzīvojamās mājas pārbūves projektam par divu ģimeņu dzīvojamo māju, veidojot piebūvi bloķētu māju. Un tad mērķis ir nodalīt plānoto būvi bijis atsevišķā zemes vienībā. Bet ņemot vairāk, mēs vērtējam tikai zemes ierīcības projektu, skatoties tikai no zemes gabala sadalīšanas viedokļa, tad vērtējot spēkā esošos pašvaldības saistošos noteikumus par robežu nova teritorijas plānojumu apstiprināšanu, kuri uz iesnieguma iesniegšanas brīdi mainījās, tad līdz ar to tiek tātad vērtēts zemes gabalam zemes vienības fronte. Šobrīd tā jau ir mazāka nekā paredz abūs noteikumi būtu jābūt 18 metri, bet šobrīd tie ir vismaz 15 metri tikai, un pēc sadales vēl samazinātos tātad uz pusi. Kā arī abūs noteikumi paredz, ka jaunveidojumai zemes vienībai ir jābūt vismaz 900 kvadrātmetrus lielai, bet piedāvātajā priekšlikumā ir ievērot abūs noteikumu pielaidi ar 10% samazinājumu. Arī ņemot vērā tātad ministru kabineta noteikumus vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas abūs noteikumi numur 240 nosaka, ka 132. Punktā, ka ir jāplāno tātad būves netuvāk par 4 metru attālumā no robežas. Arī šajā gadījumā īpašnieks ir piedāvājis savu priekšlikumu, ka tomēr tā kā pietuvojās un lūdzu pašvaldībai tātad ļaut tomēr veidot šos viņa ieceri. Un līdz ar to, vērtējot šos visus apstākļus, es biju sazinājusies ar īpašnieku, tai skaitā īpašnieka izvēlēto zemes ierīkotāju, kas šo skicīti sagatavoja, un skaidroju, ka ir ļoti daudz aspekti, kurus tomēr pašvaldībai jāvērtē, ir, nu, teiksim, kompleksi, lai būtu ievērotas visi intereses, gan pašvaldības intereses, būvvaldes intereses un arī īpašnieka intereses. Un īpašnieks tomēr uzstāja, ka vēlas šādu priekšlikumu, un tad no attīstības nodaļas puses arī tika saņemts konsultācijas no būvvaldes, un tad tomēr mēs ievērtējot kaut kā tās iedzīvotāja intereses, ka tās ir mums svarīgas, tad lūgums ir atļaut tomēr šo zemes ierīcības projektu izstrādi, īpašniekam ar savu zemes ierīkotāju mēģināt izstrādāt tādu projektu, lai tiktu ievērots arī ugunsdrošības prasības un mēģināt realizēt savu ieceri, bet, protams, pirms mēs apstiprinātu šo zemes ierīcības projektu, tad arī tomēr mēs īpaši pievērst uzmanību šim gadījumam. Bet tad lūgums ir jums, deputātiem, visiem pieņemt lēmumu, kā mēs atļaujam šo zemes ierīcības projektu izstrādi, lai īpašniekam būtu tātad kā lai saka, pa prātam, jo iedzīvotājs tomēr bija satraucies, ka viņam tas, šis varētu būt atteikums. Bet varbūt jau ir bijuši kādi komentāri no īpašnieka, es nezinu.
Labi, paldies, Felicita. Nu, es droši vien uzreiz jautājumu, bet tu pati uzskaitīji tagad jau tur vismaz viens, divi, trīs neatbilstības, kas, nu, kas pēc šāda plāna neatbilst. Un tas ir nu tik tāds samocīts vai vispār teorētiski viņš var īstenot šo sadalījumu tā, lai tas atbilstu gan tā minimālā platība, gan nu, arī tad uz kāda pamata tad viņš var atkāpties no tiem 4 metriem no ēkas sienas. Un tur visi tā arī ielas frontes līnija. Kāda vispār ir tas skats, ka rezultātā viņš var sasniegt un ievērot tos nosacījumus, kādi ir gan spēkā esoši, lai viņš vispār atbilst visiem noteikumiem.
Vai ir kādam vēl jautājumi, jo tad es varētu atbildēt kompleksi, vai arī ja tikai Kniksta kungam? Ja nevienam nav jautājumi, tad nu, atbildot, jā, šis ir arī precīzi manas domas par to, kā salāgot tās visas intereses, un tad ņemot vērāk arī tad konsultējāmies attīstības nodaļas ietvaros ar būvvaldi. Mēs dodam iespēju šim īpašniekam un zemes ierīkotājiem gatavot savu priekšlikumu, izdodot darbu uzdevumu, un tātad pirms apstiprināšanas mēs varam saskaņot atsevišķi vēlreiz ar būvvaldi, lai viņi arī no savas puses dod zaļo gaismu, ka jā, tātad mēs visi esam savus intereses ievērojuši, tātad gan apbūves noteikumus, gan būvnormatīvas, gan ugunsdrošības prasības, un ņemot vērā arī, ka īpašnieks ir iesniedzis šo piedāvājumu, tomēr skatoties, kāda ir arī citur, gan šajā pašvaldībā, gan citur tā iedibinātā praksa, ka tomēr būvs var sabloķēt, bet nu, tad ir tādā gadījumā nepieciešams veikt šajā projektā grozījumus būvekļaujai, kas ir tai dzīvojamās mājas iebūvē, tātad izstrādāt vēl ugunsmūri klāt, lai vismaz, ja tā tad zemes gabala robeža iespa to būvi, tad lai vismaz ir tās ugunsdrošības prasības. Bet tas ir vēl jāvērtē kompleksi pirms apstiprināšanas vēlreiz, kad skatīsim. Tā kā, nu, ja mēs iedzīvotājus atbalstam, tad mēs, kā saka, ļaujam viņiem.
Jā, bet, Felix, nē, jautājums ir savādāk. Tas, ka skatīt visu, bet jautājums jau pats no, es nezinu, man tas liekas kaut kas tāds, skatoties šo, tas ir kaut kāds tāds nu, negluži loģiski jau, ja mēs, tāpēc mans jautājums bija, vai vispār mēs arī, teiksim, no tavas puses, vai tu saskati, ka pat teorētiski, ka viņš var uzzīmēt tādu šo te atdalāmo to vienību, ka viņi atbilst visām prasībām. Jo tas, kas skar būvniecību un būvvaldi, nu, tie ir jautājumi citi, ko būvvaldi arī skatīs, ko mēs viņus neskatīsim, bet ja šobrīd atļaujot vispār virzēties tajā virzienā, nu, es viņus tur Es personīgi nesaskatu tur tādu loģisku risinājumu, lai šādas konfigurācijas zemes gabala sadalītu, lai tā, lai viņš ievērētu normatīvas prasības.
Jā, tad drīkst atbildēt?
Jā.
Tad ir divi aspekti, tātad, ko būvvaldē izteica. Viens ir tas, ka vai vispār šis tas projekts mājas piebūvai varētu vispār tikt realizēts, ņemot vairāk ir izdots 21. Gadā un ir noteikts termiņš, kurā ir jāizstrādā tas būvprojekts. Varbūt viņi neizstrādās to piebūvi. Un tad mēs attīstības nodaļa modelējam, kāds varētu būt pie šī zemes gabala sadalījuma, kāda varētu būt tā racionāla apbūve. Un mēs parēķinājām tātad atkāpjoties no katras blakus esošā kaimiņa zemes vienības, vismaz 4 metrus. Nu, tur var, protams, uzbūvēt vai novietot, radīt tātad kādu būvi, vai tā būtu dzīvojamā māja, vai pat nedzīvojamā, tikpat labi pirts. Tas varētu fiziski būt, bet tas ir tātad pie būvprojekta jāskatās, kā arhitekts to ieprojektē. Bet pie zemes gabala sadalīšanas tātad mēs tikai piekāptos uz to, ka mēs no 900 kvadrātmetriem atļaujam to 10% pielaidi, kas būtu uz 812 kvadrātmetriem, un zemes vienības fronti samazinot. Un tātad dabūs noteikumos arī frontē ir atļauts samazināt, izvērtējot liederīgas zemesgabala izmantošanas iespējas. Nu tātad, ja visi mēs ļaujam cilvēkam ar savu iecerī strādāt, tad jā, jo būtiski pārkāpts tā, ka kategoriski mēs neatļaut, lai uzrakstītu, kā teikt, absolūti, nu tā arī nebūtu varbūt korekti.
Labi, varbūt deputātiem pāriem kāds jautājums. Man īsti šobrīd nepārlēs, nezinu, patreiz. Ir kāds citiem jautājumi? Jautājumi nav, nu tad balsojam par šādu lēmu projektu.
Haralds Burkauskas pret.
Paldies, Haralds. Tātad šobrīd mums ir trīs par, deputāti trīs atturās, kas ir Gunters Kniksts, Gunders Krievs un Vita Paulāne. Un jā, viens motiski Haralds Burkauskas ir pret, tātad lēmums nav pieņemts komitejā. Bet, ja es pareizi sapratu, viņš vienalga tiek virzīts uz domas sēdi. Es domāju, sēdē deputātiem uz balsošanu. Jā. Labi, paldies, bet karā gadījumā komitejas atbalstu viņš nav guvis. Nākamais 15. Jautājums par detā plānojuma Sarmiņas un Varkā Stopiņa pagastā atcelšanu. Ziņu, Andra, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Jau februāra mēneša beigās tika uzsākts process par detālu plānojumu atcelšanu sākotnējā daļā. Pēcāk jau visā teritorijas daļā šo procesu vadību uzsāka kolēģi Sanda. Un šobrīd ir pēdējais etaps, ir savulaik, ka esam pieņēmuši lēmumu par viedokļu noskaidrošanu kaimiņiem. Tad ir pagājuši šis te priekšlikuma iesniegšanas laiks detālu plānojumu teritorijas šī te. Attiecīgi atšķirībā, kas ir detālu plānojumā un šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā, ir tas, ka šajā teritorijas daļā, parādīšu būtu pašu detālu plānojumu, tā ir tos bildi, tika savulaik paredzēta ūdens rezervāra teritorija. Šobrīd jau pēc daudziem gadiem ir izbūvēts hidrants bloks un mastāv daudzjogļu mājā. Šie attālumi ir pietiekami. Lielākā daļa zemes gabala ir apbūvēta, kaimiņi priekšlikuma iesniegšanas laikā nav snieguši nekādas iebildumus, tādējādi ir sagatavots lēmuma projekts par kopumā visu detālu plānojumu atcelšanu, izdodot saistošos noteikumus, jo šis ir gana senāks detālu plānojums, kas apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem. Paldies.
Paldies deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par detālu plānojumu atcelšanu.
Haralds Burkauskas, motiski par.
Paldies. Seši deputāti esam elektroniski par, viens motiski par Haralds Burkauskas lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 16. Jautājums. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienībām un detālu plānojumu nekustamā īpašuma Plēsu ielā 20 teritorijā, Andra Lūdzu.
Tad savulaik ir apstiprināts detālu plānojums Plēsu ielā 20. Detālu plānojums apstiprināts 22. Gada 17. Augustā. Vienlaikus apstiprināt detālu plānojumu tika atļauts pirmajā kārtā arī izveidot šī zemes vienības. Tad šajā te skēmiņā var redzēt, šīs zemes vienības atļauts izmantot šeit un arī ielas daļu, un vienlaikus arī teritorija, kas bija ugunsdzēsības vajadzībām rezervāram paredzētā teritorija, pārējā daļa palika kā viens īpašums. Šobrīd īpašniece, tie etapi bija plānoti sākotnēji šādi, bet ņemot vērā, ka zemes vienība izveidošana nav detālu plānojuma īstenošana, ir noslēgts arī pēc apstiprināšanas administratīvais līgums. īpašniece gan rētri risina jautājumus par infrastruktūras izbūvi. Šobrīd ir procesā, tiek gatavots būvniecības nosacījuma izpilde elektroapgādē jau visā detālplānojamā teritorijā. Ir saskaņots būvprojekts ielas būvniecībai. Šobrīd notiek pirmās kārtas būvniecība tām zemes vienībām, kur mēs jau savulaik atļāvām. Tad ielas būvprojektā ir paredzēta otrā kārta, kad būs izbūvēts viss šīs pārējā iela, Vītiņa iela un Markalnijas posmas. Un trešajā kārtā plānots iela ar cito segumu. Tātad ir sagatavots priekšlikums atļaut izveidot visas pārējās zemes vienības detālplānojamā teritorijā, atbilstoši šim te savulaik apstiprinātajam detālplānojamam. Abūs projektēšana būtu veicama paralēli šim te infrastruktūras izbūvei, bet būvatļauja, teiksim, konkrētā ēka būvniecība katrā zemes vienībā varētu uzsākt tikai tad, kad būtu nodots eksploatācijā pirmajā kārtā šķemts segums, attiecīgi arī tīkli. Apstiprinot detālplānojumu bija plānots, ka īpašnieces, arī viņas pašas vēlme bija ierīkot centralizēto ūdensapgādi. Diemžēl, ņemot vērā, šis pievienojums bija plānots šeit, pēcāk ar kopīpašniekiem piederošā Smilgu iela, tika uzsākts būvniecības dokumentācijas sagatavošana, bet neizdevās iegūt visus Smilgu ielas kopīpašnieku parakstus, jo esošie īpašnieki jau šobrīd norādījis to, ka ir nepietiekams jaudas. Līdz ar to īpašniec nevar tehniski šobrīd sakārtot šo jautājumu un vienoties ar kaimiņiem. Un tas nozīmē, ka būs nākotnē lokāli izcinājumi ūdens apgādēm kanalizācijām. Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi tiek piešķirti apbūvē paredzētajām zemes vienībām, kā neapgūtu individuālo apbūvu zeme, un attiecīgi ielas nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis. Vītiņa iela ir jauns nosaukums, tas ir saskaņots ar Valsts valodas centru, un Vītiņa ielas nosaukums, šis ir savulaik bijis Vītiņa ielas nekustāmās īpašums, un arī lokālpalnām, detālpalnām teritorijas īpašniecei. Viņas vecvectēvs ir bijis Vītiņš uzvārdā, kas ir zināms Stopiņu pagasta iedzīvotājs. Un Valsts valodas centrs atbalstīs tādu jaunu nosaukumu piešķiršanu. Paldies.
Paldies jautājumu deputātiem. Man jautājums, vai tad vēlreiz tā arī, viņš šis te līgums, viņš plāniem par realizēšanas kārtas paredzē, ka viņi varēja uzreiz sadalīt, jā, tā kā šobrīd to zemes dabūt piešķirt adreses neatkarīgi no tiem pārējiem izdarītajiem darbiem.
Jā, jo nu, tā mēs praktizējam, sākotnē īpašniecē bija šī te pirmā kārta aktuāla, nu, viņi varēja taujāt arī visu uzreiz piešķirt šīs adreses un izveidot jaunās zemes vienības. Bet nu, tagad, kad viņi redz, kad viņai iet tie darbi ar reālu īstenošanu, cimot viņi plāno, arī zemes kadastrālā uzmērīšana prasa gan ilgu laiku. Un tad viņi
sarec. Jā, man jautājums, jā, paldies, pieminēja, ka būvatļauju tāpat nevarēs izsniegt, kamēr nebūs izbūvēta tur komunikācijas un ceļa. Būvvaldē, kas liedz šajā gadījumā, ja būs zemes gabals ar savu adresi, kāds ir, kas liedz izsniegt būvatļauju? Tikai tā pamata, ka nav viņiem kaut kā reģistrēt ceļš uzbūvēts?
Nē, es varbūt neprecīzi izteicos būvatļauju, jo attiecīgi, nu, pieņemsim, jaunais īpašnieks Vītiņa ielā varēs iegūt. Viņš varēs gatavot būvprojektu, kolēģi būvvaldē varēs apstiprināt šo būvprojektu. Bet kolēģi būvvaldē neizsniegs šos nosacījumus būvatļaujas nu, tā kā saņemšanai, bet viņi neizsniegs tā saucamo būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīmi. Tas, kas paģēra, kad viņš var jau rakt lāpstu savā zemes kapelā, veidot pamatu sēku. Jo kolēģiem ir jāņem vērā, ikdienā skatās, vai teritorija ir detālplānojums vai nav, viņi lūko arī šos te administratīvos līgumus. Jo Latvijā viņi visi ir pieejami publiski klāt, un kolēģi skatās vai sazinās ar mums attiecīgi plānotājiem.
Tas ir pat drošo, ka lāps zemē viņš neiespraudīs, kamēr nebūs izbūvētas komunikācijas. Es domāju, no balodas puses. Tas ir tāda mums praksa ir.
Jā, tā būtu jādara.
Būtu jādara. Un tad pieminēja par ūdeni, restīvi ūdens kanalizācija, tad tas jau ir skaidrs, ka tur viss būs lokālais katram zemes gabalam savs.
Diemžēl, jā.
Jā. Labi, jautājām deputātiem. Ir vēl kādi? Ja nav, tad sākam balsošanu.
Karalda Burkauskas apturos.
Paldies. Lelde. Tad šobrīd seši deputāti ir elektroniski par viens, Haralds Burkauskas atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 17. Jautājums par zemes ierīcības projekta Kaktiņi A Garkalnes pagastā apstiprināšana. Rūta Lūdzu.
Jā, zemes vienība ir 2,03 hektāra liela, robežojas ar valsts autoceļu un pašvaldības rožu prospektu un AKSS projektam ir vajadzīga šī zemes vienības daļa, lai realizētu projektu. Un tad ar šo zemes ierīcības projektu ir izveidotas divas zemes vienības un otrā zemes vienība 0,2 hektāra platībā ir paredzēta pievienot īpašumam autoceļš A4, kas ir valsts īpašums. Būtu virzīt domas sēdē.
Paldies. Jautājumu deputātiem ir? Jautājumu nav. Sākam balsošanu.
Karalds Burkauskas par.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par viens Karalds Burkauskas mutiski par visus un par lēmums pieņems. Paldies. Nākamais. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Jaunzirgsdiņa 1 sastāv esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmē beigās 0021 Ropaža pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, paldies. Ir tātad saņemts certificēts zemes ierīkotāja iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumam Jaunzvirgsdiņi 1 sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanai. Un zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar pašvaldības 31. augustā 2022. Gada sēdes lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, kam tika pievienots darba uzdevums un nosacījums zemes ierīcības projekta izstrādē. Zemes ierīcības projektā tiek esošā zemes vienība sadalīta divās daļās, veidojot pieslēgumu pie pirmajai plānotajai zemes vienībai no pašvaldības autoceļa Āriņa Mārzemnieki un plānotajai zemes vienībai numuru 2 caur tātad no pašvaldības autoceļa, un caur pirmo zemes vienību projektā ceļa servitūta teritorija. Ņemot vairāk, ka zemes gabals šobrīd ir vienam īpašniekam, tad tikai grafiskajā daļā tiek paredzēts, ka tas varētu būt potenciālā ceļa servitūta līgumam paredzētā teritorija. Lūgums ir apstiprināt šo zemes ierīcības projektu un tajā skaitā arī piešķirt adresāciju šīm plānotajām zemes vienībām, pirmajai piešķirt adresi Laukzvirgstiņi un otrajai zemes vienībai Mežzvirgstiņi. Ņemot vērā, ka esošais šis nekustamā īpašuma nosaukums Jaunzvirgstiņi 1 neatbilst adresācijas noteikumiem. Un arī šīm plānotajām zemes vienībām piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilstoši zemes gabalu izmantošanai, tātad zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Tas arī ir viss. Paldies.
Jā, paldies, bet no šobrīd karalts pagādā problēma.
Jā.
Viņš ir atslēdzies no sēdes, līdz ar to mums nav kvoruma.
Seši jau paliekat. Viņš bija septītais.
Ā, viņš bija septītais?
Jā, jā.
Jā, es mm-hmm. matemātikā šodien, labi. Paldies, paldies nomirnē. Labi, deputātiem jautājumi. Ja deputātiem jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Mēs ir seši esam par, nepiedalās balsojumā Haralds Burkauskas, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums 19. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma laucinieka zemes vienībai pārpus ielā 8 Ulbrakā Stopiņu pagastā. Felicita ziņo, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad pašvaldība 2022. Gadā 11. maijā pieņēma lēmumu par zemes gabala maiņu, kas bija paredzēta atsavināšanas daļai no pašvaldības piederošā nekustamā īpašumā laucinieki, tātad zemes vienība bija tāda liela, liela. Un paredzot tātad zemes vienības daļu apmaiņā pret nekustamā īpašumā Januki, kas atrodas Drēliņu ciemā zemes vienībai, kas beidzas ar kadastra apzīmēm 1750, un īpašnieks ir juridiskā persona Sijā Bonava, kas paredz tātad atsevināšanai nepieciešamo platību priekš Zelzavas ielas pagarinājuma. Ņemot vērā, ka arī 2022. gada 23. martā pašvaldība pieņēma lēmumu numuru 833 par zemes ierīcības projektā nekustamajā īpašumā laucinieki apstiprināšanu, pēc kura tika izveidotas zemes vienības, izveidojot šo zemes vienību laucinieki ar kopējo platību, tātad šo izveidojot platību 4,3 hektāri un piešķirot adresi pārupas iela 8. Ņemot vērā, kā arī pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija 2022. Gada 27. Jūlijā pieņēma lēmumu par šo zemes gabalu apmaiņu starp nekustamo īpašumu Januki Drēliņciemā un laucinieki šajā ārpusciema teritorijā, tad tika tātad noteiktas nekustamā īpašuma maināmo zemes vienību platības vērtējumu atbilstoši nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumam. Un ņemot vērā, ka atbilstoši šī zemes vienība, ņemot vērā, ka šajai zemes vienībai tātad nodalītā platība ir bijusi pārāk liela, tad priekšlikums ir izstrādāt zemes ierīcības projektu, kas atbilstoši gan vērtētāja vērtējumam piekristu platībai 0,59 hektāri, ja 5800 kvadrātmetri. Un tātad lūgums būtu atļaut veikt šo zemes ierīcības projekta izstrādi, nodalot atbilstošo zemes vienībai piekrītošo platību, kas sakristu ar maiņas darījumam paredzēto atsavināmo platību apmaiņā pret nekustamā īpašuma Januki, atdalīto zemes vienību. Bet precīzāk varbūt var kāds kolēģis nokomentēt, ja ir vēl kādu papildus jautājumu šo.
Jā, paldies. Kurš no kolēģiem domā nekustamā īpašumā? Kurš varētu vai kurš ir kaut ko gatavs vēl papildināt?
Jā, ņemot vērā, varbūt kā departamenta direktore ir atvaļinājumā viņa atgriezīsies uz domas sēdes laiku, bet viņa vairāk par šo jautājumu varētu nokomentēt, bet ir kādi būtiski jautājumi, tad es varu šo informāciju nepieciešamo apkopot un vai rakstiskā veidā izsūtīt vai, vai deputātiem.
Jā, bet būtiskais jau nu, tas, ka bija savā laikā lēmums par šo te maiņas darījumu, tad šobrīd lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu, lai atdalītu, nu, zinām, izmēri konkrēti zemes vienību.
Un tā tad ir bijusi pārāk liela šī zemes vienība, un ņemot vērā, ka tā tad ir salāgotas nekustamā īpašuma vērtības, ir jābūt līdzvērtīgam, godīgam maiņas darījumam, un tā lai tāds tiktu sasniegt, jā, ir jāsadala mazliet mazāks. Jā.
Ja var saprast, tad hektāru mēs mainam pret 0, var teikt, 6. 0,5934.
Jā.
Ok.
Nu, priekš tā ir, nu, priekš tā tagad tas ir jānodala vienkārši konkrēti.
Tieši tā.
Labi. Jautājumi deputātiem ir? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Seši deputāti esam par, nepiedalās Haralds Burkovskis, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 20. Jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma šķesteri zemes vienībā, kad es atzīmēju beigās 0263 ropažu pagastā. Felicita Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad tika saņemts nekustamā īpašuma šķesteri īpašnieka iesniegums ar lūgumu atļauti izstrādāt zemes ierīcību, tādējādi sadalot viņām piedarošo zemes vienību, kuras platība šobrīd ir 12,39 hektāra, kas atrodas ārpus ropažu ciema teritorijas, tātad lauku teritorijā, ropažu pagastā, ropažu novadā. Šai zemes vienībai nav reģistrēta adrese un tā pieder vienai fiziskai personai. Atbilstoši teritorijas plānojumu funkcionāliem zonējumam, zemes vienībai šobrīd ir noteikts zonējums lauksaimniecības teritorija, kur minimālā atdalāmā platība ir atļauta 2 hektāri. Īpašnieka priekšlikums ir veidot zemes vienības, sadalot tās pa 2 hektāriem un attiecīgi izmantojot iespēju ar pielaidī, kas ir paredzēta abūs noteikumos, ka var arī samazināt līdz 10% mazāk zemes gabalu minimālo platību. Ņemot vērā, ka zemes vienība robežojas ar pašvaldībai piedarošu ceļu, ceļš intēni ropaži, priekšlikums ir veidot tīri šo zemes vienību sadalīšanu tā, lai būtu izveidots piebraucamais māju ceļš, piekļuvai pie katras no šīs zemes vienības, bet ņemot vērā, ka šis ir tikai orientējošais priekšlikums, varētu arī mainīties šo zemes vienību robežas nedaudz, varbūt mazliet lielāks, varbūt mazliet pa labi, pa kreisi, un tad attiecīgi arī izvērtējot kur tad labāk to robežu dalījumu veidot. Bet tas tā kā ir jāveido zemes ierīkotājiem, izstrādājot šo zemes ierīcības projektu un vērtējot arī normatīvos aktus, kas paredz, kā ir pie atvērtām ūdens tilpēm jāparedz tātad piebraukšana. Lūgums būtu tātad atļaut šo zemes ierīcības projektā izstrādi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalīšanai pa 2 hektāriem, izdodot arī darba uzdevumu un paredzot tālāk, tātad, ja šī zemes vienības tiek izveidotas, ka tam tiek ieprojektēta ceļa servitūti, ja tātad piekļuvai nav citu piekļuvas risinājumu. Tas arī būtu viss. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies jautājumi deputātiem.
Te tiešām nav vajadzīgs detāla plānojums?
Jā.
Lauksaimniecības teritorijai, lai varētu šie tad īpašumi tikt apsaimniekoti, vai ja pat varētu, piemēram, būt kaut vai kāda viensētu būvniecība, tad šajā situācijā detāla plānojumu izstrādāšanai tad vairāk atrisināmo jautājumu skaits īsti nešķiet racionāls, ņemot vērā arī, ka īpašnieks ir norādījis, ka tad detāla plānojumu viņš finansiāli nevarēs izstrādāt, un tās izmaksas ir kardināli atšķirīgas, vai tas ir zemes ierīcības projekts vai detāla plānojums, un ņemot vērā, ka tas ir arī tikai nepieciešams zemes gabala sadalīšanai, tad pēc būtības šo ir visus nepieciešamos jautājumus, kas būtu par piebraucamo ceļu vai par, ja būtu paredzēta būvniecība, tad to risināt attiecīgi būvprojektā, ko paredz arī normatīvi akti.
Plānojumā tur ir atļautā izmantošana, vispār nav būvniecība, tur ir lauksaimniecības zeme, tikai vienīgi, kamēr tas ir teritorijas plānojumā, tā.
Lauksaimnieciskā rakstura zeme, kurā, uz kuras var arī būt viensēta. Ja es tādēļ sapratu jūs
jautājumu. Pa 2 hektāriem uz katras 2 hektāru zemes var būt šī māja viensēta.
Var arī būt šī viensēta, jā.
Tur nevajag ceļu, tur nevajag detālu plānojumu, mēs varam sadalīt tas, kad iedzīvotājiem ir dārgi, tas jau nevar būt arguments. Ir dārgākas vai lētāki procesi, kas ir jāveic, bet šeit kaut kā, nezinu, mēs īsti nekur ar zemes ierīcības projektiem šādus zemes gabalus sadalīšanas 6 gabalos, ja nav ceļa esoša, neļaujam. Kas šī ir par, kas ir šī par no, atšķirīgu pieeja?
Sandra, varbūt var nokomentēt pacēlas roku, paldies. Sandra?
Labdien. Šajā gadījumā tā pieeja ir atšķirīga, tāpēc, ka šī teritorija atrodas ārpus apdzīvotas vietas, tā ir lauka teritorija, un primārais izmantojums nav būvniecība, respektīvi, tā ir lauksaimniecības zeme, bet viens atļautajiem izmantojumiem, protams, ir viensēta. Šādā gadījumā tas arī nebija tāds viennozīmīgs lēmums, jo principā likumdošana par detālu plānojumu izstrādi rakstot ir vairāk orientēta uz apdzīvotu vietu plānošanu. Šajā gadījumā nav viennozīmīgi pateikt, vai šāds vai tāds risinājums, respektīvi, tātad, ja šī nav pamata, galvenā izmantošana nav apbūvē, tātad, tās prasības, ka būvis teritorijai varētu būt netik augstas attiecībā pret infrastruktūru, bet, protams, detāli zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā mums tomēr ir jāskaņo plānotā piebraucamā ceļa platums un, jā, un pieslēgums vieta. Tātad tie parametri vēl ir ar speciālistiem jāsaskaņo.
Jā, paldies, bet tomēr, nu jā, es pati teicu, jā, ka tas nav īsti viennozīmīgi pārliecinoši, bet kā tad, nu teiksim tā, lai juridiski korekti, jo tas skaidrs pieminēt tie visi, naudas nav vēl kaut kā vai racionālais, tā ir tāda lirika, jā, ja bet, teiksim, lai ievērotu vai pareizi vai nepareizi tīri tiesiski, tad jautājums, jo viņi jau, nu labi, tas, kas lauksaimniecības zemes, viņi var to vienu māju, tad rezultātā tur būs 6 mājas. Nu, tas ir tāds, nu, paliels izstievts, bet jau tāds mikro, tāds pudarīts jau. Ciems ne ciems, bet māju kopienu. Vai tiešām, nu, galvenais jautājums, jā, vai tiešām tur tad mēs varam tādu rīkstam, un tas ir, mēs esam likumīgi, ka mēs bez detāli plānojam šādu dalību varam veikt. Nu, tas tā kā vēlreiz jautājums.
Ministru kabineta noteikumi nosaka to, ka ja ir jāveido jauna iela vai pašvaldības ceļš. Šajā gadījumā tas ir ārpus apdzīvotas vietas, tā nav iela, un nu, tas ir vairāk kā sanāt šim ten piebraucamais ceļš atveidojamām zemes vienībām.
Bet tas ir ceļš, jo grozēs kā gribi, lai piekļūtu pie īpašumā, ja vēl ir vairāk, ja tur ir māja iespējams būvēt, un tas ir ceļš, nu viņš jau nebrauc papļau.
Šajā gadījumā izstrādājot zemes ierīcības projektu, mēs, teiksim, to piebraucamā ceļa izbūvi neregulētu ar administratīvo līgumu. Respektīvi, ja kāds no šiem īpašniekiem vēlētos tur tiešām būvēt to viencētu, tad tiem īpašniekiem savā starpā būtu jāvienojas par piekļuves kvalitāti un izbūvi.
Pagad, ar ceļu ar ierīcības projektu arī nekādas sarkanās līnijas nebūtu?
Nē. Tik izdalīta piebraucamais ceļš atsevišķa zemes vienība, ietverot arī esošo melorācijas grāvi.
Of, jā, man bija Vita lūdzu.
Man liekas, ka tur galā es saprotu, ka ir kaut kāda ūdens krātuve, vai es nepareizi saprotu.
Jā, meliorācijas grāvis.
Ā, meliorācijas grāvis ir. Bet, piemēram, ar kur ir kaut kāds apgriešanās laukums? Nu, ja tur brauc, kas cilvēks brauc un nomaldās ātrā palīdzība vai ugunsdzēsība, vai ar detālu plānojumiem mēs neliekam jau šādiem kaut kāds apgriešanās laukumus galā. Nu, kaut kā iznākamies atduramies ar ceļu meliorācijas grāvī. Detāli plānojums jau risina visādi šādus jautājumus arī.
Detāli plānojums viennozīmīgi iegūtu plašāku izvērtējumu.
Bet tas arguments, kāpēc tomēr detāli plānojums neteicam tikai tāpēc, ka tas ir ārpus apdzīvotās teritorijas?
Un tas galvenais izmantošanas veids nav apbūve. Tas ir lauksaimniecības teritorija.
Nu, labi, bet ja viņš tagad sadalīs un uz kaut kādu iesniegs grozījumus plānojumu veikšanai, lokālu plānojumu mainot uz apbūves teritoriju?
Ar lokālu plānojumu viņš to nevar izdarīt. Tas ir teritorijas plānojumu jautājums, jo tā teritorija ir ārpus apdzīvotas vietas.
Labi, teorēs, ka to kaut kad var izdarīt no kādiem grozījumiem. Jā, arī tā neviennozīmīgi. Ko mums juristi saka? Visi pareizi un visi tā juridiski neapstrīdami šāds dāds ir?
Jā, šajā gadījumā par cik tā nav ciema teritorija un par cik tā ir tā kā lauksaimniecības teritorija un tā neparedz tā kā būs teritoriju, tad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir noteikts, ka detāli plānojumi neizstrādā, ja plānotā objekta funkcionēšanai nepieciešama būvju izvietojuma iespējams risināt būvprojekta ietvaros un nav nepieciešama infrastruktūras pārkārtošana piekļuvušajā teritorijā un tiek nodrošināts satiksmes drošības prasības un nav nepieciešams pārbūt esošo pievienojumu autoceļam. Līdz ar to, par cik ārpus ciema teritorijas tiek sadarīta lauksaimniecības zemi, tad piekļūšanu viņi var risināt ar servitūtiem. Un detāli plānojums jau pats par sevi pasaka to, ka detāli plānojums nepieciešams izstrādāt, ja ir nepieciešami kompleks risinājumi piekļūšanai, inženieru komunikācijām un visam pārējiem. Bet šajā gadījumā jau tas nav. Līdz ar to es uzskatu, ka var dalīt.
Labi, paldies, Vita.
Protams, ka tur nav jāizbūvē ceļi, nav jānodrošina piekļūšana no tur pa vidu, tad tas iezīmētais ir esošs ceļš, kas iet pa vidu. Vai tad tur ir esošs ceļš? Jūs tikko nocitējat, ja nav nepieciešama atsevišķi no tiem gabaliem jāveido piekļūšana vai infrastruktūra jāizbūvē, ka ir piekļuve no ceļa. No ceļa ir piekļuve, cik es saprotu, tur augšā vienam gabalam, bet visiem pārējiem jau piekļuves nav. Tas jau neattiecas uz tiem pārējiem zemes gabaliem. Kādu servitūtu, ja nav esošo ceļu, kādu servitūtu viņi noslēgs?
Nu, šobrīd visam zemes gabalam piekļuva tiek nodrošināta. Tagad dalot, īpašnieks dalot savu zemes gabalu vairākos zemes gabalos, tad viņš arī risina to, kad kāda būs piekļuve tiem pārējiem atdalāmajiem zemes gabaliem ar servitūtu palīdzību, kas tiek nostiprināts zemes grāmatās. Jo cik es saprotu pēc šī pielikuma, tas, kas ir iezīmēts šajā kartē, tas ir tā kā plānotais tas ceļš, kas varētu būt kā māju ceļš. Nevis iela vai kaut kas tāds, kas ir tā kā pēc tam pašvaldība, bet tas ir kā māju ceļš.
Tas nozīmē, ka šobrīd ar šo te ierīcības projektu viņš iezīmē, bet viņš var izmēt vienalga, cik plata līniju izdalīt. Faktiski viņš izdalīs atsevišķi šo te zemes vienību, kur uzskatīs kā piebraucamo ceļu.
Nu, kā servitūts.
Nu, servitūts, jā, bet, nu, kurš faktiski kalpos kā ceļš, bet tad tas, ko priekšsēdētāji prasīja iepriekš arī par tiem, nu, kaut te, piemēram, apgriešanos laukums, jā, jo, nu, tad kā, jā, vienalga, kaut te tur ir uzbūvēt arī šīs te viencētas, jā, tāpat, ja tur kaut kādi atkartumi apsaimniekošana, kaut kas tāds, un tad tur kaut kāda kustība iekšā, notiksies, un tad, ja tas ir paredzēts vai nav paredzēts arī šādu, nu, kas nodrošina tādu drošu šo satiksmes organizāciju ar iekšpusē.
Bet šī jau nav ciema teritorija.
Nu, labi, bet fiziski, bet, ja mēs fiziski pieņemam, nu, iebraukš tagad iekšā, kā tiks ārā atpakaļ gājumā.
Vai drīkst?
Jā, droši.
Tā tad šobrīd tiek risināt zemes gabala sadalīšana ar paredzētu piekļuvi, kas būtu kā māju ceļš, vai arī šajā situācijā, vērtējot, ka tas ir tikai piedāvātais priekšlikums, varētu mazliet arī mainīties. Būtu vienīgais, kas pie zemes ierīcības projektā pirms apstiprināšanas jāvērtē, vai ir vismaz projektēta ceļa servitūti, bet kas attiektos uz to piebraucamā ceļa klātne un tātad tiem visiem parametriem, tas varētu tikt risināts būvprojektā. Un ņemot vērā, ka noteikts ministru kabineta noteikumos numurs 628, kuros gadījumos izstrādā detālu plānojumu un kuros gadījumos neizstrādā detālu plānojumu, un kā arī kolēģa Dāce Malnač norādīja citēji 41.4, ka, ja plānotā objekta funkcionēšanai šo būvju izvietojumu ir iespējams risināt būvprojektu ietvaros, tad detālu plānojums nav nepieciešams. Un ņemot vērā, ka būtu, ja būtu jāizstrādā tas piebraucamajam ceļam būvprojekts, tad arī tiktu risināts apgriešanās laukums un visi pārējie parametri. Šajā situācijā runa par to, ka mēs sadalām zemes gabalu pa 2 hektāriem, kas ir atļauts ar abūs noteikumiem, un ļaujam vainu plānot piekļuvis un, piemēram, zemes gabals apsaimniekot lauksaimnieciski. Ja būs nepieciešama viensēta, tas būs būvprojekts. Ja būvprojekts būs, tad arī risinās detalizācija. Un šis ir atkārtoši vēlreiz ārpus ciema teritorijas, kas jau robežojas ar pašvaldībai piederošu ceļu. Līdz ar to piekļuvi šobrīd ir atrisināta. Paldies.
Labi. Tad šobrīd tā ir tā kā laba projekts par to, ka atļaut viņiem sākt strādāt šādu ierīcības projektu. Vēl deputātiem jautājumi ir kādi? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu.
Karalis Burkauskas, Motiski par.
Paldies. Tā, rezultātā 4 deputāti par, Guntis Kampe, Vita Paulāne atturās, lēmums ir pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Paldies. Nākamais 21. jautājums. Par detālu plānu projektu Zemes vienībai Asarielā 11 Bukultos Garkalnes pagastā nodošana publiski apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai Raitis ziņo lūdzu.
Tātad detāli plānojums tika uzsākts, 2012. decembrī 2022. gadā viņš atrodas šeit, atbukultos uz mastā dzīvojumus apbūs teritorijas. Un tas risinājums pašlaik ir tāds, ka tiek plānotas tātad 10 apgūvējumu zemes vienības, tātad plānotā iela, tas nosaukums nav piešķirts, un tad, jā, nu, tad 10 plānotas apgūvējumu zemes vienības, pagaidām plānotas tātad ir savu mājas 1200 kvadrātmetru platībā, tātad ir tālākums visstādāts atbilstoši teritorijas plānojumu, un pieslēgums pie asvēr ielas, pašādības ceļiem. Un paredzētu ir centralizētie tīkli pieslēgties gan pie elektrības ūdens kanalizācijas. Un tad ir sekretnes atbalstības lēmuma projekts, un ir sīk tālāk būs publiska apspriešana institūcija aizvaru saņemšanai. Un jā, mēs esam balstīti.
Labi, paldies. Tad šajā gadījumā tur visi publiskie pieslēgumi ir. Visi tā kā vismaz pēc plāna tiek paredzēts nodrošināt.
Jā, nu viņam kā gadījumā, cik viņam ir zemes vienībai labus sasaušu centrālajā detīku, viņam ir jāpieslēdzās, viņam ir piekļuva arī tiks nodrošinājies. Un jā, nu, tā.
Bet tur šobrīd tā izēja uz tālāk pa to asaru ielu uz leju, tur bija paredzēta vai nebija? Kā tur bija pēc tā?
Tātad ir, kā gadījumā tur ir vaipu iela uz leju, un jā, nu, ir kā gadījumā cilvēku ir braukt uz augšu smuļši, jau uz laiku bija.
Viņš ir senāk, tā kā tupiks šobrīd?
Nē, tupiks nesenāk, tādā gadījumā. Tur, nu, kā jau redzat, tad tā plāna teritorija atsevat šeit, un cilvēki mēs ir laipīja, un cilvēki ir smīgi vai uz augšu, un uz muļuši uz augšu pieciem par kodības nozīmes ielā. Nu, jā, atbilstoši teritorijas plānājumu, un viss ir aptumt tā kā tur jābūt.
Tā ir plānotā iela, nu, viņa tā asara iela, viņa ir plānotā, viņa šobrīd tur nav, tā ir, es domāju, lai, jā, viņa reāli plānotā ir izbūvēt kaut kad. Bet tā ir pašvaldības iela, vai?
Jā.
Labi, paldies jautājumai deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par lēmu projektu virzīt šādu tā plānojumu uz publisko apspriešanu.
Saralds Bukalskis par.
Paldies. Seši deputāti elektroniski par, viens Haralds Borkovskis motiski par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Līdz ar to šodien visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Ir kādam kāds, kas sakāms, jā, Vita Lūdze.
Man ātrais jautājums, es saprotu, sāt apnikusi, bet par to šķestariem, kas tur bija. Bet kā, piemēram, ja tagad ir, nu, 2 hektāri sadalīti, un jūs sakat, ka būvprojekta ietvaros var, bet noņemot būvprojekta ietvaros kaut kādu ceļu daļu, viņiem taču jau apbūve pietrūkst, tā, nu, tie parametri atļautie. Nu, es laikam... Visu esmu samalusies dienas beigās savā domās, bet, nu kā, jūs sakat, var būvprojekta ietvaros, ja tagad mēs iedodam maksimālo, kas ir tas atļautais, turpat nav vairs 2 hektāri, tur ir...
Minus 10%.
Jā, minus 10%, bet ja tur vēl būvprojekta ietvaļos būs jāveido ceļi apgriešanās laukumi, viņi jau neievēros tās, nu...
2 hektāri tās prasības, jūs domājat?
Nu jā. Jo mēs tagad ir kā zemes ierīcība, tad atļaujam, ka viss tur būs legāli, bet bijis īsti legāli, jo tur nebūs. Nu, manā uztverā es... Jūs sakiet, ka pēc tam var veidot tos ceļus, ja kādam nav interesanti, var atslēgties. Man
nē, nu, šis
ceļ... domas sēdē, saprotu.
Jā, bet šis ceļš jau, viņš jau kā servitūts, viņš jau tajā, nu... atdalāmajā zemes vienības tajā sastāvā viņš jau ir, bet viņš vienkārši ir zemes grāmatā kā apgrūtinājums. Viņš jau netiek izdalīts atsevišķi kā atsevišķi zemes vienība, ko pēc tam nodot pašvaldībai apsaimniekošanā. Viņš jau paliks tā, tās katras zemes vienības sastāvā, vienkārši zemes grāmatā būs atzīme par to, kad ir nostiprināts servitūts par labu konkurētam tam.
Nē, nu, bet jums taču tur ir rakstīts, ka piekļuve pa 6 metru platu ceļu tiks veidots kā atsevišķa zemes vienība, nevis kā koplietošana. Jums taču ir rakstīts tajā.
Tur ir tā lieta, tas ir...
zemes vienību viņi var izdalīt ārā un nodot pašvaldībai. Pēc mūsu lēmumu, nu, kā mēs pieņemam šos ceļus. Jums tajā sadales plānā ir piekļuve pa 6 metru platu ceļu, kas tiks veidots kā atsevišķa zemes vienība. Viņa nav, viņa arī iezīmēta nav kā daļa no esošajiem zemes gabaliem. Viņa nebūs, ka pa vidu iet robeža un viena ceļa puse vienam, otra otram. Man tas nav skaidrs. Nu.
Viņa jau var, tieši tāpēc norādīja orientējoša šī sadales schēma viņiem ir, ar kuru viņi var mainīt tātad, to, cik viņi plānotu izveidot un kādā veidā risināt šo jautājumu. Ja viņiem, piemēram, tie būs ceļa servitūti, viņi varbūt pat viņu neizdalīs.
Kur jūs redzat, kā tur var apgriezties, piemēram, jūs sakat lauku ceļš, lauku mājas, bet atkritumu līgums tāpat būs jānoslēdz. Kur tur pie 3 un 4 apgriezīsies atkritumu mašīna? Kur tur apgriezīsies pasta mašīna? Kur apgriezīsies nu, ātrā palīdzība, pieņemsim?
Jums ir ļoti pareizi jautājumi, un tieši arī tas tiks vērtēts pie tā brīža, kad projekts tiks iesniegts, jo grafisko daļu pirms tam iesūtīs pārskatīšanai vēl e-pastā. Tāpēc ir darba uzdevumā norādīts, ka pirms zemes ierīcības projekta iesniegšanas ir jāiesūta teritorijas plānotājiem izvērtēšanai. Un pie tās izvērtēšanas mēs varam saņemt būvvaldes viedokli, nosūtot arī būvvaldei, ko mēs praktizējam, lai pārbaudītu, ka visi šie parametri par apgriešanās laukumiem un plānoto būvniecību atbilstu, lai tajā brīdī, kad mēs apstiprinām, lai viss būtu korekti. Šobrīd viņi var ar savu to iesniegto orientējošo priekšlikumu variēt. Viņi, piemēram, var paredzēt to, ka tas... Piebraucamais ceļš viņiem būs tādā platumā, lai būtu atkāpe 10 metrus no ūdens objekta aizsargļostas. Viņi var paredzēt, ka katram zemes gabalam atkal ir sava piekļuve atsevišķi, uz div, nu, piemēram, uz diviem zemes gabaliem. Vai uz visiem viena ar apgriešanās laukumu. Tad tie visi parametri ir jāvērtē, bet šobrīd īpašnieks jau to nevar uzskicēt. Viņš tā kā ir izdomājis.
Tā ir tā plānojuma jautājuma. Vai tas ir zemes ierīcības?
Tātad ministru kabineta noteikuma 628 paredz, kuros gadījumos ir jāizstrādā. Un tad, tātad vai no teritorijas plānojuma gadījumā, vai gadījumos, ja tiek izveidotas jaunas ielas vai pašvaldības ceļi, tā nav iela. Un pašvaldības ceļš tas arī nebūs, tas būs māju ceļš. Nu, piebraucamais ceļš. Nebūs
iela, ja tur ir rakstīts, ka piekļuva, viņa būs ar atsevišķu zemes grāmatu, 6 metru ar kadastra numuru veidot kā atsevišķu zemes vienību. Kā tad jūs viņu nosauksiet?
Nu, es saprotu, ka šīs...
Viens piebraucamies ceļš uz 6 mājā, un, taču man liekas, ka labi.
Tas var būt viņu īpašumā. Tas var būt viņu īpašumā. Viņi var arī viņu neizdalīt.
Nu, šis priekšlikums, kas ir grafiskai, tik saprot, tas ir
orientējošs.
Viņu sniegtais priekšlikums?
Viņu, jā. Viņu. Un viņi nav mācējuši labāk uztaisīt, un pirms, tad, kad viņi tagad projektēs, viņi var iesniegt, ka viņi tomēr nevar izdalīt īstenībā nemaz nekādu atsevišķu. Un tas arī ir visdrīzāk tas, kas būs. Viņiem būs ceļu servitūtu veidā.
Un kāpēc jūs maudiniet mūs? Jūs iepniedat tādu, kas ir detāli plānojama acīm redzams variants, bet tagad jūs sakat, nu, bet viņi sniegs kaut ko pavisam citu. Tāpēc ir tā.
Pavisam cits tas nebūs, jo tas tā patie zemes gabala būs plus mienu šādi, bet ja tas pavisam atšķirsies no šī varianta, tad sliktākajā gadījumā būs šiem zemes ierīcības projektam grozījumi, kur tad būs jau viņi jā, būs paprojektējuši un saprašu vairāk.
Labi, jā, tas, nu, viss ir kā, jā, skaidrs, ka tas mēs ir kā dodam viņiem iespēju šobrīd pie tā strādāt, projektēt, jo teorētiski, nu, pieņemot, ka tas tā arī ir, ka detāla plānojums nav vajadzīgs un viņi var to, bet ir cits, ir viens, tas, ko Vita teica, ir šī te, no vienas puses tā ir, pirmatnē maldināšana, tā kā mūsu virzienā, ja, ka, nu, kāpēc mums tik daudz to jautājumu, bet otrs vai nav. Pēc tam, tad, kad viņi iesniegs savu variantu, ka viņi teiks atkal, ka viņi atkal ir maldināti vai sadomājušies, ka mēs esam devuši viņiem tā kā cerību, iespēju, ka jūs tur varat to izbūvēt, nu, izveidot šādu sadalītu, un tad viņi iesniegs savu variantu, mēs teiksim ne, un tad viņi sāk sūdzēties, ka mēs esam iztērējuši naudu, ka jau redz, kur tādu projektu izstrādē, un ka tomēr, nu, kur, nu, tas, vai tomēr kaut kā tas tā metodika, es nezinu, varbūt, Kā, tas tāpat kā tajā vienā, kur mēs noraidījām, nu, kā kopējā lēmumā to vienu par to par privātu zemes gabalu dalīšanu, ka, nu, ja pašā sākumā jau nav tāds jau uzskatāmi skaidri, nu, tomēr ļoti tuvināta tā reālā situācija, kāda viņa varētu būt, vai tas nav, nu, ne tikai mūsu, bet arī šī īpašnieka zemes, nu, tāda lieku, varbūt, cerību viņu celšana, nu, maldināšana gluži nē, bet tāds ka jā, tu varēsi tikai taisi, un tu varēsi sadalīt, un beigās izrādās, ka nē, un tad tas viņam atkal var radīt pretenzijas. Bet to ir stāsts par to metodiku, kā mēs nonākam pie tā, lai viņš uzreiz jau no sākuma saprot, par ko iet runa.
Es dzirdu jūsu tos norādījumus, un es tiem arī piekrītu.
Es nevaru neko norādīt, tas man sāk vienkārši, es skaļu domāju,
ka un... Ne, nu, visi pareizi, vienkārši tajā brīdī, ka mēs vērtējam vēl neizstrādātu projektu, arī nav īsti korekti, ka mēs cilvēkam neļaujam neko, jo viņš iesniedza jā, savu priekšlikumu, kas ir orientējošs. Es nevaru rakstīt kaut ko citu, kā viņš ir piedāvājis.
Jā, tu teici, uzreiz jautājums. Vai šobrīd, pieņemot, ka viņš tiek lēmums ir pieņemts, viņam labvēlīgs par to, ka viņš uzsāk strādāt, vai viņam uzreiz jau tiek... iedoti tie nosacījumi, piņasim, tās bažas, par ko mēs tagad runājam, par tie, kas skarto to ceļā, izdalīts, neizdalīts, apgriešanās vēl kaut kur laukuma par to, ka tas viņam ir skaidrs no pirmās dienas, bet nevis, ka to jūs sākat analizēt, tad, kad viņš iesniegs savu priekšlikumu.
Nu, tieši tāpēc es ar tiem cilvēkiem visiem paros no paša sākuma līdz tam brīdim, kamēr tiek izvērtētas visas intereses, gan potenciālie riski tam pašam īpašniekam, gan arī mums pašvaldībai, gan būvvaldei. Un tad tās visas intereses salāgojot, sanāk, ka mēs teorētiski tomēr varam viņam ļaut risināt. Vienīgais risks ir tam īpašniekam saprast, ka mēs beigās varam neapstiprināt. Bet viņš rēķinās, viņš grib iet tā kā it kā vieglāko ceļu, caur to zemes ierīcību, viņš varētu tagad vienkārši tiešām to zemes gabalu sadalīt, ja plānos tātad kādu abu to pašu viensētu mājiņu, tad jārēķinās, ka pēc tam būs ar būvvaldi jāstrādā kopā, tātad kā to visu atrisināt. Bet priekš zemes gabalu sadalīšanas šobrīd nav normatīvajā akti, kas pateiktu viennozīmīgi, ka jā, šeit ir vajadzīgs detalplanējums. Jo tur ir noteikti kādos gadījumos jā, un kādos gadījumos nē.
Labi, bet tad cenāk tā, kad saklausu, ka tas ir tāds, nu, kaut kādā ziņā subjektīvi, nu, subjektīvi varbūt negluži tik tā teiks, bet darbinieki, kā tu saki, tā ir kaut kāda motiska komunikācija, ja detāpā no gadījumā ir darba uzdevums, nu, tāds konkrēts ar to, ka tev šis vai šajā gadījumā viņš saņem to arī rakstiskas papīra, ka tieši precīzi tāds punkts viņam ir jāņem vērā, pirms viņš iesniedz savu risinājumu.
Jā, piekrītu, bet tur jau ir tā lieta, ka jebkurā gadījumā tā komunikācija un strādāšana ar to cilvēku kopā, lai viņš var beigās realizēt to savu
iecerību. Jā, bet redzēju, tas ir tas, ka es atvainojos, tas, ka skaidrs tā komunikācija darbs, tas ir labi, bet ir kaut kāda viena mērķa, kad sākās kaut kāds strīds vai kas, tad ir kaut kas uz papīra, nu, kad jūs man taču to neteicāt, jūs man to neprasāt, vai tas, ka tu kaut ko teici, mutiski, nu, tas ir tā, starp citu. Nu, kā no tā izvērst, ja, izbēgt vienkārši, lai nav kaut kādas potenciālā, varbūt, konflikta kaut kādās situācijās.
Nu, darba uzdevums, tā kā zemes ierīcības projekta izstrādē, tā būs.
Jā, bet vai tik precīzi, viņš arī tik precīzi arī ar šiem visiem arī to tādiem aprakstiem un definējumiem.
Tajā arī būtu jābūt precizētam tieši par to piekļuvu.
Nu, labi.
Tā arī ir norādīts, jā, tā tad saskaņā ar zemes pārvaldības likumu, kas arī to paredz, ka piekļuva tiek risinātā vainu no ceļa, kas šajā gadījumā arī ir, vai arī pa projektā ceļa servitūta teritorija, kura viņam būs, jo viņam šobrīd viņš ir viens īpašnieks, līdz ko tiek paredzēta zemes gabala sadala, tad norāda šie ir projektētie ceļu servitūti, ko mēs praktizējam.
Labi, šis ir šādas, man liekas, tāda apmēra pirmais gadījums, kad lauksaimniecības zemi tik daudz gabalos mēs dalām, nu, ja viņš arī tiks apstiprināts domas sēdē, tad tas būs noteikti jāsako cītīgi līdz, lai saprastu, kāds ir precedents un kā tas gala beigās iziet savu.
Roka uz pulsa.
Jā, paldies. Vēl kādi, varbūt arī jautrāki paziņojumi, varbūt kādam to, kas sakāms. Droši vien priekšsēdētāji bija kaut kas jautrs, bet viņa šobrīd ir aizdomājusies par to.
Man ir ļoti jautrs, tiekamies upesciemā, septiņos ielīgošana, pusastoņos vangažos, trešdien tiekamies īstajos augriežos, īstie augrieži sākas 17.57. arī, bet vangažos ir pusastoņos ielīgojam, un Garkalnes ciemā ceturtdien ap septiņiem arī. Un tad, jā, līgo vakarā Ropažu pagastā, Estrādē un līgo parkā, Ropažu pagasta parkā un Estrādē un līgo parkā, jā, līgojam. Gribēju kaut ko jautru, līgojam.
Līgojam, sākam līgoties, jā.
Sākam paldies. Līgoties, četrus vakarus varam līgoties, lai Jāņu dienā visi varam atpūsties līdz pēterdienai.
Varēju arī neapstāties, nebremzēt, varēju turpināt. Paldies!
Nu, piedodiet, meitenes tik daudziem jautājumiem, bet nu, tā atbildība pēc tam ir no mums jāsaprot līdz galam.
Jā, ir labi, kad ir tādi jautājumi, kad arī var izdiskutēt, lai tiešām būtu lēmums ar vispareizākais pieņemtais lēmums.
Mm. Es arī ļoti gribētu pateikt paldies tiešām jums priekšsēdētāji par tiešām to iedziļināšanos šajos jautājumos, lai nav tā, ka nu, es arī par tiem jautājumiem degu un tos iedzīvotais mēģinu visos tajos iesniegumos kaut kā pavedināt to, ka mums rūp viņu kaut kā
ne mums
tikai
rūp,
atrisināt, bet arī, lai viņiem tas ir korekti beigās.
Paldies, paldies, mums rūp, par to nav runa tikai tad, lai nav, ka kādam citam mēs atsakam uz tāda paša, nu, veidojuma pamata, nu, ne veidojuma, bet bāzes pamata, kur un kā atrodas. Mēs liekam izstrādāt detālplānojumu, bet kādam nē. Tāpēc pareizi arī Gunters teica, ka tai lauksaimniecības teritorija apus ciemam, laikam tas ir tāds, kur, nu, lai izprastu, jo mums jau pavērsies tā Pandoras lāde vaļā un jāsaprot visi tie jautājumi, kas tur ir. Jo man joprojām nav skaidrs, kā tos divus hektārus, ja tur ir minimāla atļauta apbūva divi hektāri, ja tur būs tas ceļš, kā viņi to ievēros, jo te viņiem
ir... Tur varētu būt, ja tas ir nu, zemes gabala iekšēnē, viņi neizdala, kā atsevišķi zemes vienība, tad viņš skaitās...
Nu, mani samulcināja tas plāns, kur ir tā atsevišķā
jā,
zemes.
Jā, tur ir uzzīmēts, kad atsevišķi. Jā.
Man arī tas nepatika, bet tas ir, nu, tas, kā viņš iesniedz un... Es pieņemu, ka īpašnieks nemāk to ideju pasniegt arī pats. Viņš ir tā domājis, ka viņš nodalīs, bet nu, diez vai tas tā būs.
Darba uzdevumā tas jānosaka.
Kādu, Velic, kā tu pati teici, tev ir pavidināšanas darbs priekšā, un lai tu izdodās pavidināt arī citus iedzīvotājus, kā tev saproti, tev patīk, ja, kā tu tikko izteicies.
Pavidināt? Nē, laikam nebija tas vārds. No. Pamudināt? Nevajag.
Labi. Paldies!